Radio TV
Supertētis!
Vēl viens tētis ir atrasts, kurš ir gatavs pastāstīt par to, kā viņam klājas ģimenē un kā tiek galā ar bērniem. Mārtiņš Dāmis, mūziķis un dziedātājs. Sveiks, Mārtiņ!
Nu, čau!
Es mēģināju saprast, cik tev ir bērni. Es saskaitu arī divus. Austra un Augusts varētu būt.
Jā.
Super. Es pēc hashtagiem Instagramā to sapratu.
Es saprotu, ka sociālai tīkli nodod šobrīd visu privāto dzīvi.
Nu, tāpēc ir cilvēki, kur no tā izvairās, kam sanāk, kam nesanāk. Cik viņiem abiem ir gadu?
Austra tūlīties otrajā klasē un viņai 7 un Augustiņam ir 3.
Pirms piedzima ņemam vēl laiku atpakaļ, tad, kad tu vēl nebija tēvs. Vai tu zināji, vai tu biji gatavs tam, ka tu būsi tēvs? Vai tu kādreiz domāji par to, kad biji krietni jaunāks?
Man šķiet, ka es par to domāju, protams. Kad man meitiņa atnāca, tas nebija tāds baigais pārsteigums. Un nebija tā, ka tagad viss pa 180 un tam līdzīgi. Es biju tam gatavs. Man tā šķiet. Es pat šūpuļdziesmu uzrakstīju, man liekas, kaut kādu savu pirmo pirms 10 gadiem.
Un tagad vēl joprojām dziediem?
Dziedu retāk, bet es redzu, ka citi klausās, un tas man priecē. Jā.
Un citi bērni arī dabū tavu veikumu paklausīties. Bet kāds tu biji kā cilvēks, kad vēl nebija tēvs tavās rakstura īpašībās?
Man šķiet, ka bišķiņ nekonkrētāks nekā tagad. Grūti to varbūt norakstīt tikai uz bērniem, bet pilnīgi noteikti bija vairāk ballītes, bija tāda vairāk kompromisu visādi. Tāds plūdums lielāks šobrīd viss ir tā ļoti konkrēti, ļoti pragmatiski.
Un tas ir tas, ko ģimenes dzīve tev iemācījusi, ja būt konkrētam, viss pa plauktiem sakārtot.
Jā, jo ja regulāri jau sevi ir jāmobilizē, un tu jau arī, tev ir jābūt ļoti konkrētam savā viedoklī, savā nostājā, un arī, galā, lai tai ģimenes dzīvei atliktu laiks, tev arī jāatpusē ģimenes, ir jābūt ļoti konkrētam un organizētam, jā.
Vai tu atceries to pirmo gaidīšanas laiku, kad Austru gaidījāt. Visiem no kaut kā ir bail. No kā tu baidies, tā kā gaidījāt meitu?
Es vispār no kā nebaidījos. Mums Austiņa pieteicās pati. Viņa tā kā bija gan bišķiņ plānot, bet drīzāk tā mēs ļāvām viņai pieteikties.
Ok.
un viņa neilgi pirms, mēs uzzinājām neilgi pirms mūsu kāzām, ka mums būs Austiņa. Tas bija fantastiski. Man bija sieva tā vienu dienu. Viņa saka, klausies, man tev kaut kas ir jāpastāst. Man šķiet, ka tā bija. Varbūt es atceros kļūdēm, okay. Bet viņa saka, mums būs bērns, vai ne? Viņa saka, jā. Kaut kā tā tas bija.
Tā kā īsti nekāds pārsteigums nebija, ja, kad es jau to teicu.
Nē, tas tāds nianses. Es ikdienā daudzi cilvēkiem strādāju. Man šķiet, ka es kontekstu analizēju labi, un pēc viņas tās sejas izteiksmes arī saprast, ka kaut kas nopietns un labs.
Uh-huh.
Tā.
Tavuprāt, kas ir pats grūtākais, kad esi tēvs?
Visgrūtākais, man liekas, ir, ka tu sagrēkojies pret bērniem un tu saproti, ka tu varēji kaut kādā situācijā reaģēt labāk, bet reaģēji tā kā reaģēji. Es domāju, ka katram tēvam, jā.
Ir, jā. Tikai tēvam, mamām, vecākiem.
Jā.
Labi, un kas ir pats stulbākais, ko tēvs var izdarīt, nodarīt bērniem? Mēram tā, tevis prāt.
Man šeit, ka mēs kā vecāki ļoti bieži aizmirstam, ka mums pretī ir bērns, nevis pieaugušais. Un man pašam arī reizēm aizmirst. Un tad, kad tu sāc no bērna prasīt tādas reakcijas un tādu domgājienu kā no pieaugušā, tas ir diezgan stulbi.
Piekritīšu, jā. Kas ir pats foršākais, ko tavi bērni priekš tevis ir izdarījuši vai pateikuši?
Katri jau tā mazā epizode, kad tu dabū kādu bučiņu vai tev samīļo, vai katru dienu tev sagaida mājās. Un meita man ir, piemēram, telefonu dabūjis, kad viņa atsūt kaut kādu ziņu, un es viņai aizsūtīju pretī. Tās mazās epizodes, kad tu jūti, ka tev ir ļoti, ļoti mīlgāts.
Mm-hmm. Tev kā muzģim gan jau bieži vien sanākuši naktī kaut kādas haltūras spēlēšanas. Nav tā bijis, ka bērni negrib tev laist prom no mājas?
Protams, bet bērni arī, kā lai saka, ja tētis vakarā iet ar ģitāru laukā, viņi zina, kur tētis iet tētim studiju vai tur kaut kas, jā. Un viņi mājās pēc tam atdara. Viņi paši arī tur spēlē kaut kādas rotaļģitāras un tādas lietas. Tā kā mums tas kā harmoniski.
Galvenais viņiem paskaidrot, kur tu dodies, lai tā nav, ka viņi nezin vai ne. Nu, lai viņi lietas kursā. Jā, viņi spēlē ģitāras, ja mājās, ko viņi tur ir. Ir mantots muzikālais talants no tevis, jā?
Nu, šitas ir interesants temats, jo, nu, protams, ka tev gribas, lai bērni kaut kādu to legacy saucamo nespēlā. Un man pašam prieks ir par to, kā man padodas mūzika un ko es tur esmu izdarījis un gribētu nu, to nodot, to prieku arī tālāk, bet tas viss arī ir tāds robežas vai vajag un vajag uzspies, bet nu, vispār abiem bērniem es jūtu, ka mūzika ļoti patīk un padodas un drīzāk tas ir jautājums, šobrīd tas tāds mans atbildīgs uzdevums, to noķert veidu, kā viņiem to sniegt un atrast nu, to viņa pieeju, jo es nezinu, nu, es pats spēlēju orķestrī, piemēram, bērnībā, kas, man liekas, ir fantastiska pieredze, bet vai manai meitai, piemēram, ir jāspēlē orķestrī, nu, es nezinu, varbūt viņi kaut ko citu izdomās, ko viņi grib darīt.
Un meita jau iet mūzikas skolā vai vēl ne?
Mēs kā reizi gatavojamies tagad augustā aiziet uz atvērto durvju dienām vienā mūzikas skolā, kas ir netālu no mājām. Un mēs domājam meitu sūtīt dziedāt, jo nu, viņai visas tās skeitīs pērīs un viss tas ļoti patīk. Un gribas viņai iedot kaut kādu tādu pieredzi, kur viņa var nu, mācīties dziedāt to mūziku, kas viņai patīk.
Jā, nu zin kā, varbūt, ka aizsūtīs uz mūzikas skolu sāks dziedāšanu, kas ir īsmām laikam jau pats vieglākais mūzikas, ja, mūzikas nodarbošanās. Var jau būt, ka beigās tie skolotāji, izskals to dimantu pareizajā virzienā. Varbūt nemaz tev īsti tas nav jādomā, ne?
Ne, nu, tas man liekas, nu jā, par to audzināšanu un to visu. Man liekas, ka vecākiem tur ir jāiesaistās, bet arī nevajag lolot tādu ilūziju, ka tu kādu audziņu ļoti. Tev ir drīzāk jāseko, jāvēro un jārieģē, jo, nu, aizvest uz mūzikas skolu, nu, ko tas īsti nozīmē? Nu, tu viņu aizgādā uz kaut kādu lokāciju. Un varbūt tas bērns pat ir tāds, nu, kas ir tāds paklausīgs un tur disciplīnai padodās un viņš iet uz to mūzikas skolu, bet varbūt viņam nemaz neinteresē. Nu, tā kā ir, nu, man liekas, jāvēro, kas notiek, kas interesē un galvenais notrast to lietu, kas aizrauj. Mm-hmm. Un tad jau viss būs kārtībā, bērns pats atradīs ceļu.
Un mūzika vienmēr, pat ja nebūs galvenā, tad mūzika vienmēr kaut kur vienmēr blakus dzīvē ir, vai ne? Bez mūzikas nekāda dzīvē. Man kā radio cilvēkam to teikt viegli.
Nu, jā, es tavā nometnē.
Kā tev liekas, cik ilgi, līdz kādam vecumam vai līdz kādam dzīves posmam, bērns ir jāatbalsta materiāli? Nauda, manī.
Jā, labs jautājums. Nu, zini kā, es būvēju māju. Un manos 36 gados tētis man bišķiņ palīdzēja tajā procesā. Un tas man krieti atvieglojot. Es tā kā nesagaidu, nereiķinos vai ne ar to, bet bija tāda epizode. Un es domāju, ka nu, bērnus ir vienkārši jāatbalst. Tur nevajag skatīties uz vecumu, bet nu, arī, protams, tā trausā robeža, kas ir atbalstīšana un kas ir nu, tāda...
Uzturēšana bezmazot.
Jā, nu, ka tu neradi pamatu motivāciju pašam rosīties un risināt jautājumus.
Kāds tev pašam ir attiecības ar tēti?
Ar tēti man ir, jā, diezgan foršas attiecības. Mēs gan reti tiekamies un runājam, bet nu, tā, teiksim, profesijas specifika jūrnieks, kas ļoti daudz arī no mājās. Bet labas attiecības. Es viņu saprotu un es domāju, ka viņš saprot mani.
Kas ir pats nozīmīgākais vai svarīgākais tev uzprāt? Ko tavs tēvs tev ir iemācījis?
Man Dievs ir devis tādu ļoti sliktu atmiņu uz niansēm un detaļām.
Okay.
Es tāpēc tādu lietu konkrētu nevarēšu nosākt. Nē, nu, protams, tētis ir iemācījis lasīt un tētis ir iemācījis peldēt un tādas nu, praktiskās lietas. Bet tas ir interesanti, ka es tieši nu, tagad savos 30, 40 tajā vecumā tikai tagad sāku lēnām pamanīt, varbūt nevis konkrēti, ko man tētis vai mamma ir devis, bet hei, es daru to pašu, ko viņi. Nu, ka tas, es domāju, tas piemērs, ko viņi ir devuši, tas jau ir manī.
Mm-hmm. Tā tas gribot, negribot notiek beigās, jā.
Mm-hmm.
Vai tās Nu, tagad jau tavas darbības. Varbūt tu esi pamanījis, jo sāk atspoguļoties arī jaunajā paaudzē.
Dabiski, sākot ar vārdu krājumu. un veidiem, kā viņi reaģē kaut kādā situācijā, tā ir noteikti, jā. Un tas ir tas trakais, nu, kad tu redzi arī tās situācijas, kur tu neesi noreģējis smuki.
Un nāk atpakaļ, jā.
Protams, ka nāk atpakaļ.
Vai jūs ar sievu esat runājuši, kādas tādas dzīves vērtības gribat ieaudzināt saviem bērniem? Vai tas notiek dabiski?
Mums man šķiet tas notiek dabiski, jo nu redz, katrs bērns ir atšķirīgs un es jau minēju, man šķiet, ka viņi paši katrs pa sevi nu, attīstās un mēs varam tikai būt blakus un varbūt norādīt uz kaut kādām sarkanām līnijām un cerēt, nu, ka viņas tur paliks. Bet nu, laikam jau mēs cenšamies dot mīlestību daudz bērniem un es redzu, ka bērni to ļoti novērtē un protams, tādu saticību, labas domas, labas darbus.
Kas ir foršākā spēle, ko uzspēlēt kopā ar bērniem?
Mums ir mājās liela gulta un teicis, ka tad diena, kad atnāk no darba, tad mazais Augustiņš saka, gribat trakoties. Mēs tajā gultā trakojamies kaut kādas, nu, visādas muļķības, es tur izdomāju, viņas kaut kā tur pagriezt, paņemt pičpaunā un tādā veidā bērni vienkārši ekstāzē.
Tagad uzspēlēsim ne spēli, bet aptaujot mamma vai tētis sauc, kur es saucu darbību, un tu saki, kurš to dara? Vai nu tevis prāt, kā tas notiek tavā ģimenē, vai vienkārši vispārīgi, kā tev liekas? Gulēt likšana.
Ar gulēt iešanu, ka tā, ka diemžēl mamma, jo jā, ar austriņu meitiņu man vēl no sanāca sarunāt, ka tētis, lai gulētu. Tad Augustiņš, nu tikai tad, kad mamma nav mājās, tad viņš ļauj. Mm. Nu tā. Mm-hmm. Viņiem tur savs rituāls kaut kāds.
Kurš atbildīgais par pirmsmiegu pasaku?
Nu tas arī iet pie mammas, bet nu mēs cenšamies pēdējā laikā abi, lai mainītu to Augustiņu ieradumu, tā teikt, ar mammu gulēt.
Un kad palūdz miega dziesmu, tad tu vai mamma?
Nu tas būs tētis. Es Augustiņam varbūt mazāk, bet Augustiņai ļoti daudz esmu dziedājis. Gan, kad viņi bija pavisam maziņi, gan arī jau vēlāk. Jā.
Tas ir tīra akapela vai paņem arī ģitāra vai kādu citu instrumentu?
Nu, vairāk jau akapela, bet nu, es arī esmu uzrakstījis šupuļu dziesmiņu savu tieši un veltījis viņu meitiņai. Viņa arī zina, ka tā ir viņa dziesmiņa un tad pamatā to dziesmiņu mēs dziedam, jā.
Mhm. Kurš dodas pastaigā ar bērniem?
Abi.
Kurš palīdz mācībās?
Vairāk jau mamma.
Kurš rotaļājas?
Nu, tētis, protams.
Kuram labāk veicas ar saģērbšanu?
Vairāk arī mamma, bet nu, tētis nāk palīgā. Ne, faktiski abi. Mamma saka, ko, jo tētis nekad nevar trāpīt laika apstākļos, bet tētis vienmēr tā kā tieši to noslēguma fāzi. Es pašu saģērbšanu.
Labi. Kad bija mazi zīdaiņi, kurš mazgāja bērns?
Kopā mazgājām.
Labi, kurš mainīja pampērus?
Abi divi.
Svētdien rītos atbildīgais par brokastīm.
Mamma vai Bolts?
Bolts? Labi. Kurš māca jokus?
Teicis, protams.
Kurš meitai dzīs kavalieris prom pēc 11 gadiem?
Oh, mēs redzam, cik meita ātri pieaug. Nemaz tik ilgi nebūs jāgaida man, lai to darītu.
Tev, jā, tētim. Ok. Kurš mācīs braukt un gan jau varbūt, ka māca braukt, ja var velosipēdu?
Mēs šogad iemācījāmies. Tā ir mūsu kopīgā izklaida šī gada numur viens tētis noteikti.
Labais. Un kurš nedarbs vieglāk uztver?
Man liekas atkarīgs no situācijas. Man šķiet, ka es.
Tagad apdomājot, kas tev sanāk bērnu audzināšanā labāk nekā bērnu mammai, nekā sievai, kur, ja ir tāds gadījums, tad sieva saka, ej tu un izdar, tas ir tas, ko tu broti.
Man šķiet, ka tas varētu būt saistīts ar kaut kādām jaunām lietām, jaunu lietu izmēģināšanu, ka tajās epizodēs vairāk esmu esklāt, nu tā kā iedrošināt kaut ko uzsākt un tā. Bet kopumā vispār mammai labāk viss padodās. Mm-hmm. Es atbalstu mammu, teiksim tā.
Mammas labā rokā daudz saka.
Mm-hmm.
Trīs tēva pazīmes, lai viņu nosauktu par supertēti.
Šitas ir labs jautājums. Nu, vispirms jau, protams, mīlestība un kopā būšana, jo nu, katram bērnam tas ir svarīgi, un lai vai cik slikts vai labs tētis tu būsi, ja tu būsi blakus un dos mīlestību, tu būsi super tētis. Bet man liekas, ka ir svarīgi arī prast parūpēties par sevi un par mammu, par sievu. Tad tu būsi labs tētis, un tad jūs būsiet labi vecāki, ja jūs būsiet atpūtušies. Tā. Trešā lieta, man liekas, vērot un reaģēt, palīdzēt bērnam tajās lietās, tajās signālos, ko tajās interesēs, ko viņš pats dodi. Es ar to nedomāju, varbūt kaut kādu visatļautību, ka bērnam ir atļauts viss, jo man liekas, ka vecāki nav bērni labākie draugi, vecāki tomēr ir vecāki, bet ir jāspēj noķert, kas notiek.
Beigās, vai tu sevi uzskati par super tēti?
Tas atkarīgs, kam tu prasi.
Tev?
Tu uzprasīsi bērniem, vai ne, tad 100% man pašam, tur visādi ir gadījies, man tā šķiet. Es teiktu, tā pilnīgi atklāti savu, man šķiet, ka man ir vēl ritīgi daudz, kur augt, jā.
Labi, kur tev ir kur augt, kā super tētim?
Es gribētu bērniem veltīt vairāk laika, nekā man šobrīd sanāk. Es gan cenšos katru dienu kaut bišķiņu, bet viss apkārt, viss ir tik daudz, ka nevienmēr sanāk tik daudz, kā gribētos. Un visas tās lietas, kas no tā izriet, gribētos ar viņiem vairāk kaut ko praktisku darīt kopā un kaut ko iemācīt un vienkārši aprunāties, piemēram, ar bērniem vairāk. Man bija, piemēram, epizode ar meitiņu fantastiski, viņai kaut kā 3 vai 4 gadi. Mēs sēžam pie galda, ieliek glāzē sulu man un sev, parunājam par mūsu dzīvēm.
Viņi tā saka, jā?
jā, viņi droši vien bija noskatījusies. No manas, bet tas bija tā superīgi, un es gribētu tādus epizodus vairāk.
Jā, tad to es arī tev novēlēju, būtu vairāk tādas epizodes ar sarunām, ar smiekliem, ar emocijām, Mārtiņ. Es domāju, ka dzīvi sirdī, tad klausam tam, ko saka bērni, un tu tomēr esi tas super tēts, lai arī ko tu domātu vai nedomātu. Un paldies, ka veltīji laiku šai sarunai. Mārtiņš Dambis, mūziķis, dziedātājs, super tētis.
Super, paldies. Paldies no viena super tēta, otram super tētim, jā, tā.
Ok, labi, paldies.
Super tētis!
Pilnu sarunu klausies Radio TV mājaslapā sadaļā podkasti. Raidījums Radio TV Super tētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.